ये प्लेयर आजादलक राज्यो से Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 6-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow ötüş sanlaryny getirip mahalle resmiýetlerine käňç berdi. Tasawurda welisipet sürýänlerden ulug belgisi talap edilýär. Beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozor men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Viyana'da 2015-nji ýyldaky Tehranyň ýadyr lalasy bilen baglanykda Iranyň sultanyny oňa gol goýan we onuň şertleriniň taklanyp galmagynyň tarapynda çykýan edýän döwletleriň, ýagny Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň, Russiýanyň we Hitaýyň daşary işler ministrleri duşuşýarlar. Mundan 2 aý öňki Amerikanyň prezidenti Donald Trump öz ýurdunyň bu lalasykdan çykýandygyny we Irana garşy sanksiýalaryň giýdiriljekdigini eglan edipdi. Mundanyň Iranyň prezidenti Hasan Rohani Fransiýanyň we Germaniýanyň liderlerine ýüzlenip, Ýewropanyň Amerikanyň sanksiýalaryna jogap hökmünde taýýarlan ykdysady çäreleriniň ýeterlik däldigini aýtdy. Diýip Iranyň habar serwislerine maglumat beripdi. Rohani Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde gözüňde tutulan çäreler biziň ähli talaplarymyzy kanagatlandyrmaýar diýipdir. Iranyň prezidenti Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşiginde bolsa Ýewropanyň ykdysady çäreleriniň gynandyrjydygyny aýdypdyr. Siriýanyň günorta günwatar sebitlerindäki jeňçiler mümkin ýa-da çekilmeleri maslahat etmek üçin Russiýa bilen gepleşiklere dolanandyklaryny ma'lum etdiler. Mundan öň Siriýanyň Iordaniýa we Israýylyň gözükçiligindäki galan biýikliklere bilen ara çäkleşen sebitlerindäki 30 şäheri hökümetiň kontrolüne geçirmek urunda alınıp barylan gepleşikler togtadylypdy. Russiýanyň araçylyk etmeginde geçirilen gepleşikler 4-nji iýulda togtadylandan soň Rus we Siriýa güýçleri jeňçileriň gözükçiligindäki aktivitlere güýçli depkinli hüjümleri amala aşyryp başladylar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad ýurdun günorta günwatar sebitlerini dowlu özgözükçiligine geçirmegi maksat edinýär. Bu ýerler jeňçileriň Siriýadaky soňky berkitmeleriniň biridir. Tokyonyň metrolarynda 1995-nji ýylda gazly hüjümi we beýleki jinayetlere amala aşyran Soko Asahara özüniň 6 şäheri bilen jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada Ýaponiýanyň Adalet ministrligi maglumat berdi. Asahara anuny irden Tokyonyň tutukhanasynda öldürildi. Aum Shinrikyo atly kultyň agzalary plastik gaplary sarin nerv gazy bilen doldurup, olary Tokyonyň metrolarynda ýerleşdiripdiler. Ýaponiýanyň taryhyndaky iň erbet terror hücumu hükmünde häsiýet etdirilen bu wakada 13 adam öldi, 6000-den gowragy hem yaralandy. Gazdan zehirlenen adamlar destine husundan gidip olaryň käbiri kör, käbirleri hem ytmaz boldy. Kult başga jinayetleri hem amala aşyrdy. Metro hücumları bilen birlikde olaryň öldüren adamlarynyň sany 20-de ýetdi. Kultun Ýaponiýada 10,000, Russiýada hem 30,000 agzasynyň bardygy aýdylýar. Owan hökümeti ýurdun demiradyk Faryab welaýatynda täsirli harby komandirinin tutuk edilmegi sebäpli dören dartgynlygy gowşatmak üçin sewite ýürüti delegasiýany ýollady. Etra polisiýa başlygy Nizamuddin Kaysarynyň tutuk edilmegi netijesinde welaýatyň merkezi Maymana şäherinde gazaply protestler ýüze çykdy. Wakada azyndan bir demonstrant öldi, başga da 8-si yaralandy. Delegasiýanyň wekilleri Tibetiň yerli taýpa ýaşulylary, grazdan aktivistleri, dini liderleri bilen duşuşdylar. Resmiýetleriň maglumatyna görä taýpa ýaşulylary protestleri togtatmaga razy bolupdyrlar. Emma yerli media Faryabyň Anhoy etrabynda Kaysarynyň azat edilmegini talap edip protestleriň dowam edýändigini habar berdi. Demonstrantlar möhüm magistral ýoluny hem petikläpdirler. Protestler Owganystanyň Düwzjan, Badaghşan we Takhar welaýatlarynda hem geçirildi. Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Ermenistanyň siýasy durmuşyndaky soňky özgörüşler ýurdu täze sowda mümkinçiliklerini we has köp sermayelary çykmaga ýardym berjekdigini aýtdy. Ermenistanyň taryhyndaky bu täze sahypa Amerikanyň biznesmenleriniň arasynda uly gyzyklanma döretjekdigine inanýaryn diýip Richard Mills çykyş etdi. Mundan 2 aý ozal siýasatçy we aktivist Nikol Paşinyanyň ýol başçylygyndaky geçirilen parahat köçü protestleriniň netijesinde ýurdy uzak ýyllap dolandyran Ser Sarkisyan häkimetden çekilipdi. Ýurtda giň ýaýran korrupsiýa garşy görüşmegi söz beren Paşinyan 8-nji maýda ýurdun primer-ministri wezipetine taýlanypdy.